Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fortsatt god sommerferie til dere alle sammen. Det skal kjøres nok en reprise på en episode av Rekommandert som jeg spesielt fornøyd med. Og det fremdeles like vanskelig å velge mellom disse episodene. Jeg har jo et kjært forhold til dem alle sammen. Men det jo bare å sette bort ansvaret, så det liksom ikke min skyld hva som blir valgt. Og mine syndebukker jo da henholdsvis 5 og 9 år, så de skal få lov til å velge hva dere skal høre på denne uken. Blir det Oddvar Brå? Som jo var en episode som faktisk vant en eller annen pris på et eller annet tidspunkt. Eller skal det bli kroppsvæsker? Har de I det hele tatt hørt om Oddvar Brå?
Nei.
Nei. Dere har ikke hørt uttrykket hvor var Oddvar Brå? Nei, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?
Hæ?
Det var sånn det var VM I Oslo, ski-VM. Mhm. Så var det stafett
mm-hmm.
Og så var det på siste etappen Så var det Oddvar Brå mot Jeg tror det var Savialov, sånn russer Så var det veldig jevnt, og så brakk Oddvar Brå staven Og nesten alle som så det Husker det så veldig godt Så det var sånn spørsmål som alltid dukket opp I avisene Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?
Jeg vet ikke helt hvor det var
Nei, du var ikke født en gang, tror jeg
Ok mm-hmm.
Og så har jeg også en episode om kroppsvæsker Vet du hva kroppsvæsker
Nå begynner jeg å tenke på kenguruer.
Åja, sånn ja! Altså I pungen liksom?
Mhm.
Ja, nei, dette liksom væsker som I flytende ting. Altså alt det vi har av flytende ting I kroppen.
Ok.
Jeg tenker på magesyre.
Mat?
Mage.
Syn.
Magesyre, ja. Helt riktig. Det en kroppsvæske. Dritbra. Kjempebra.
Blod.
Hæ? Blod, ja. Altså her hagler du ut fra venstre.
Ja.
Har du flere?
Gulp
Ja, det vil jo være en kroppsvæske ja. Altså det kommer jo opp et eller annet
der. Spy
Helt klart en kroppsvæske hva er det liksom det helt klart en kroppsvæske I mine øyne, det mulig eksperten tenker at det magesyre blandet med mat, men det kan vi finne ut av Svette også. Det ganske mye greier som flyter rundt der inne Synes du det ekkelt? Det ekle ting?
Det jo vanlig, altså alle har det jo.
Ja, ikke sant?
Det jo, når man først tenker på det, så det egentlig ikke så veldig ekkelt.
Nei, jeg enig. Hvis du må velge, det blir en av de, Oddvar Brå eller kroppsvæsker, over en time.
Da hadde jeg tatt andre Oddvar Brå.
Du tar Oddvar Brå? Så overraskende, jeg helt sikker på at dere skulle ta kroppsvæsker. Hvorfor velger dere Oddvar Brå?
Altså, jeg lærer jo om sånne kroppen og sånt på skolen fra før, da. Og så det jo, altså med ski, så det jo noe nytt å lære.
Du, det her helt riktig holdning. Det akkurat derfor jeg også har den podcasten her. Sånn som når dere forrige gang måtte velge mellom bunad og fonter, så mm-hmm. hadde jeg liksom, dette var ting jeg ikke kunne noe om. Så derfor valgte jeg, dette bra, vet du.
Jeg tar Oddvar Brå.
Velkommen til denne kvelden om Oddvar Brå, alle sammen. Og en stor applaus til mannen som har skrevet en bok om legenden, nemlig Thor Gotaas. Altså, du har jo vært gjest her flere ganger, og det første som slår meg det må jo være litt rart for deg å skrive en bok om en fyr som faktisk lever.
Ja, jeg skriver ofte bøker om folk som døde, men han jo i live, men jeg kunne skrive om for det, for han jo... Første settingen i boka jeg vokste opp med Oddvar Brå.
Ja.
Det sier jo litt.
Ja, men var det, jeg tenkte liksom, nå han finnes, ja. Var det da vanskelig å gå inn, vanskeligere normalt å gå inn i materialet, for du vet at han du skriver om kommer faktisk til å lese boka?
Så klart.
Ja.
Ja, for han har jo lest det, og jeg spurte Oddvar i 2008 om han ville lage en bok, og han mente det ikke var noe vits, for jeg skriver et par bøker om før. Men jeg mente det var mye å skrive om, og visste det var mye å skrive om, og vi ble enige om å gi den ut til, at den skulle komme ut i VM i 2011 i Oslo, for da fylte den 60 år 16. mars, han er født 16. mars 1951. Så, men da hadde jeg så mye annet å gjøre, og Oddvar jobber jo fortsatt fulltid, og jobber fulltid da, så det ble ikke noe av da, men så utsatte det nå, for han blir jo pensjonist 1. januar, eller 1. januar i år, altså, om en måned.
Men etter å ha lest boka di, så jo noe av det som slår meg at Brå kanskje ikke en fyr som... Higer etter oppmerksomhet, har lyst på en bok om seg selv, var han vanskelig å overtale? Eller?
Det flere som har spurt den ja. Gjennom året, og han ba ikke om oppmerksomhet, gjør heller ikke det nå, men jeg mente det var verdt å skrive om, for som Vegard har blurba Ulvang på omslaget her, altså Norges historie en skiløper, og det en type som har levd da fra 1951 fram til i dag, og livet til Oddvar er symbolisk for norske Norge den tida, landsbygd og så videre, så det handler om Norge da, i forrige århundre.
Vi må prøve å holde det sånn noenlunde kronologisk her. Hvis vi begynner med hvor i landet er det han blir født, eller hva slags miljø er det han kommer til å være?
Det jo Hølånda, Sør-Trøndelag. Han født 16. mars 1951, to måneder for tidlig. Mora var 17 år. Hun var 17 og et halvt år, var i fjøs om morgenen, skulle mjølke kua, datt på isen, og det satte i gang fødselen. Han ble født da, ut i stua der på huset. Det var ett rom og ett oppholdsrom der hele familien satt, og jordmora kom, Oddvar var oppe og stryke med. Han hadde jo gulsått, hele kroppen var gul. Og så kom bestemora og sa, stakkars gutt, han født for tidlig. Og så sa jordmora, stakkars gutt, han gjort for tidlig. Han lagd for tidlig. Mora var 17 år. Men altså, han vokste opp. Og de første to ukene så nekta han å suge pup av oljene, så de måtte tvangsmjølke, eller mjølke mora, så drakk han av mjølk av teskje fra jordmora. Så han fikk en litt trang fødsel, men vokste opp som enebarn da. Sammen med fire generasjoner, bestemor, bestefar, mor og far, og så oldefaren Sivert, som var en jævlig harding. Han ble tilbudt, han fikk jo alderspensjon, Sivert, men det nekta han å ta imot, for han hadde klart seg hele livet, han skulle ikke ha noen alderspensjon. Og så vet vi jo at Sivert satt og dreit på dassen der i 1958. Det var to store høl og et lite høl på utedassen, og så stakk Oddvaren i ræva med en sistav, og da spratt han en halv meter opp. Og det tørte ikke Oddvaren å si før 20 år senere at det var han som hadde gjort til foreldra.
Hvor gammel var han da, når han var frem på med staven der?
7 år.
Ja, ok.
Står i boka.
Men jeg ble født hjemme, altså?
På stua hjemme, altså? På stua, mora var 17 og et halvt år. Oljene Brå, da, eller Oljene Fuglås, som er het, og gift med Birger Brå, som da var 11 år eldre. Eller 13 år eldre.
Men Hølonda, det hørte så svensk ut.
Det i Sør-Trøndelag, og grenda heter Kolbrandstad. Det 6 gardsbruk. Meggarn gardsbruket. Det var 25 elever på skolen, ett klasserom. Annars skole var det gikk på skolen, så det altså en veldig gammeldags bygdesamfunn, hvor det var livet i Tusla gikk sin vante gang da i 50-årene med... Jeg skriver jo at ryktet gikk fortere enn meieribilen. Altså, det var liksom innlandsbygd i Trøndelag.
Er en skibygd? Var han født inn i en skibygd? Var det miljø allerede da han kom til verden?
Faren var skiløper, Birger var med NM i 1948. Leik, da, som er klubben til Oddvar, vant NM i stafett 1954. Det var en som het Magnar Estenstad, som da datt i 1954 i Kongsvinger på NM på 3 mil og ødela i lårhalsen, men som hadde bronsje i 52 på 5 mil, så har man en god skiløper. Mange skiløper der også. Masse snø, snøhøl.
Men si litt om denne familien, han blir født inn i, alle jobber på gården, det sånn, eller hvordan det fungerer?
Mora og bestemora var jo husmødre, de drev i fjøs i tillegg, faren og bestefaren var tømmerøgere, oldefaren var og det, så det var altså tømmerokst og garsarbe året rundt, 7 dager i uka, Oddvar var på ferie 1 dag i året med mora og faren, da overladde en overnatting i året. Birger arbeidet 7 dager i uka, faren og mora arbeidet, så sånn var det, de hadde jo ku og måtte mjølke den 7 ganger i uka, eller 14 ganger da, 2 ganger om dagen. Det var arbeid, lite penger, men trauste, solide folk som da var og interessert i skiløping som fritidsaktivitet.
Men når du sier at de tok en dags ferie i året, da blir jeg litt spent på, dro de noe sted den dagen?
Nei, til Trondheim kanskje, det var 5 mil litt, så de dro ikke så langt, men det var en dag i året, jeg kjørte litt bil kanskje.
Du skriver jo tidlig i boka om bestemora som han aldri fikk møte.
Ja.
Hva er storyen der? Jeg så også det var oppslaget avvisa om den der.
I 2006 så kjørte Oddvar og jeg forbi garen der hvor han Ola Borten Mo bor. i dag, og da sa Oddvar at han hadde en bestemor som han aldri hadde sett, men bare hadde hørt om. Det var i 2006, og når vi begynte å samle stoff nå, så begynte jeg å finne, høre mer, og så var jeg og Oddvar ute og gikk på ski på Megaren i vinter. For øvrig var det da nyoppkjørte spor. Vi gikk veldig en fin skitur, og da begynte jeg å spørre Oline, for hun drev og lagde brødskiver, eller brødskiv på kjøkkenet. Mora, Oline, hun lever jo, er 85 år, jævlig sprek, og spretter rundt da, 85 år, og så spurte jeg Oddvar når den var lagd, hvor den var lagd og sånn. Hun svarte ikke på alt da, men en god del av det. Skal du vite alt? Ja, altså. Og da spurte jeg om Borger, og da viste seg at Oddvar i 1980 kom hjem da fra byen, altså Trondheim, og da stod noen blomster på bordet der, og så stod det et bilde av en dame, og så lurte Oddvar på hvem det var. Jo, det var bestemora, da var hun blitt begravd. Og den historien hadde ikke han hørt, men nå fikk jeg nøste opp den da, hvor hun da var født i 1893 som løsunge selv, altså det er godt ut av språket, løsunge, åndsvak, neger, arbeidsgiver, godt ut av språket, flere ord også, men løsunge også da. Og da ble hun da gravid på en fest i mars 1919 med en kar, og Birger ble født da i januar 1920 som løsunge da, far til Oddvar, løsunge, plassert i 1921, og hun fikk ikke lov til å se han med en gang i året, og ja, skal jeg si mer ord?
Ja, altså jeg lurer litt på hvorfor Oddvar aldri fikk møte.
Jo, det var sånn at Birger vokste opp på tre ugifte søsken, og de ville nok ikke at Borger skulle se Birger, for det var jo sånn at vergerådet bygda, det var noe som et vergerådslov 1896, som hadde bestemt at unger skulle tas fra foreldre hvis ikke foreldre kunne understøtte unga. Så vergerådet da oppe i kommunen der bestemte at Birger skulle bortplasseres i Hølonda. Derfor så mente vel de at de ikke hadde noe rett mer enn en gang i året, og Birger ble bitter. Og han ville ikke snakke om det, og som Oddvar sier, han snakket ikke om ting. Og hvis han hadde spurt Birger om det, kunne de sikkert at det ble uvenner. Så det hadde noe med det å gjøre, og de bare pratet ikke om det, altså.
Bodde hun langt unna Oddvar?
2 mil unna.
2 mil unna, ja. Så Oddvar har antageligvis passert hjemmet til bestemora flere ganger?
Borger bodde på garen Storhaugen. Hun var da buddeier, arbeid i fjøset der. Oddvar kjørte der i periode 2 ganger om dagen. Hun kunne stå på jordet og plukke poteter, og Oddvar kunne se henne, uten at han visste at det var hun. Og hun var på skiren faktisk. Hun dro på skiren sammen med bonden Per Storhaugen, som da var bonde på Storhaugen. Kjørte Borger på skiren. Hun har stått da en meter under Oddvar og sett på han, heia på han. Vi vet at i 1969 så var det et åpning av en lysløype da, på Kvål, der hvor han bodde, der lå garen. Og da hadde Anders Storhaugen, som var odelsgutt på garen, hadde sagt til seg selv og til de andre at nå skal jeg si til Oddvar, nå kan han besøke bestemora. For de trodde at Oddvar ikke hadde lyst, og visste om hun, men ikke hadde lyst. Så dro han på rennet da, og gikk mot Oddvar. 5 meter unna så svikta mot det. Han tørte ikke å si det, Oddvar var jo en kjent person allerede da, og de møttes først i år, 49 år senere. Jeg hadde jo tenkt å si fra han, men det var på grunn av meg at de møttes da. Så, og vi vet i tillegg at da hun døde, Borgil, i august 1980, så var jo, hun var veldig skiinteressert, så var rommet tapetsert med bilder av Oddvar, over senga hang et stort bilde av Oddvar, som da hadde stått over hele siden i adresseavisa. Da var han 87 år.
Hun visste at Oddvar var...
Ja, hun satt og så på TV, heia sammen med de gamle, andre på sykehjemmet, og folk i bygda visste at hun var bestemor til Oddvar, men ingen sa det til Oddvar. Sånn var det.
Det er en ganske trist historie også.
Det er det, og Oddvar har jo tatt det innover seg nå, og når han forteller det, så vi reiser rundt i hele Norge, ja, Oddvar. Da kan du si at det er gått innpå ham, for det er fælt for han, men så klart mye verre for hun, som da var et menneske som da hadde opplevd mye hardt, og som da attpåtil til like fikk se sitt eneste barnebarn, som da, hun hadde en unge og et barnebarn da.
Men er barndommen til Oddvar, ble den preget av det, at far nei. Hans var en såpass bastant type?
Jeg tror ikke det, nei.
Nei.
Fordi han var jo mye borte på tømmeroks, Birger var en kjernekar, og han var mye borte på tømmeroks, det var mora og bestemora og bestefaren og oldefaren da, som preget Oddvar, og Birger da, så klart, så Oddvar hadde en veldig fin oppvekst med veldig mye fysisk aktivitet, mye arbeid. Han hoppet på ski, det var en hoppbakke på Megaren som ble hoppet 35 meter. Han var god til å hoppe på ski, og det var jo Thoralf Engan fra Hølonda, verdens beste skihopper, vant jo da VM i 62, Oli i 64. Så han begynte da med langrenn etter hvert da, og hadde en veldig fin oppvekst, lykkelig barndom, tror jeg.
Ja, var han jobbet på gården? Var det
ja, ja, ja. Vi begynte da, som 5-6-åring fikk jeg en liten jå og stor slo i kanten, og var med i fjøs og sånn, og var med på hersa og han drev mye med kroppsarbeid da. Han har aldri vært tømmerhøgger, men vært med høgd ved, planta mye skau, men aldri vært med i tømmerskogen, for det mente Birger at det skulle spares for det var for hardt, menten, eller for uttærende, for det skjedde om vinteren, og da rakk du ikke, eller hadde ikke tid eller energi til å gå på ski i tillegg hvis du høgd tømmer da, på hele tiden om vinteren.
Det er jo noe som kommer til å være et sånn gjennomgangstema for denne praten vi skal ha i dag, at Oddvar på en måte hadde ett bein i to tider. Så han vokste jo opp i en tid hvor det var helt greit med barnearbeid og jobbe på gården.
Ja.
Og så slutter han, eller han lever fra deres den dag i dag og jobber. Så han liksom i to tidsverdener hele veien.
Han, bestefaren var jo født i 1871 eller 72, og han har veldig mye gammelt i seg. Samtidig er han veldig moderne. Birger kjøpte bil tidlig. De var veldig frem på, og Oddvar bestemte seg som 12-åring for å bli verdens beste langrennsløper, skrev et program fra Norges Skiforbund. Og da, den dagen så da kastet bestefaren hjembrennsapparatet. Han ble avholdsmann over natta, og faren ble også avholdsmann, sluttet da med skrå, og da skulle Oddvar satse på ski, så fikk de dusje 1967, det var for at Oddvar skulle dusje, så de satset alt på at han skulle bli skiløper.
Alle framskrittet i familien skjer i forhold til karrieren på Oddvar.
Ja, ja.
Var det TV-årene? Kom TV-en først?
Vi fikk TV til VM i 62, for da hoppet England og vant VM-guld i 62, som var fra Hollanda, samme klubb som Oddvar Reik.
Ja, nå vet du for mye om Oddvar Brå, for nå kastet jeg bare ut ordet TV her, og du visste akkurat hvilket år du fikk TV.
Ja. Februar 62.
Nei!
Ja.
Er det sant? Vet du når du fikk farge-TV, eller?
Nei, det var på 70-tallet, så jeg vet ikke datoen der, altså.
Hvis vi går på, man skal si at han jobber jo på gården, alt det greit, men på et eller annet tidspunkt så kommer jo Norge inn og sier, vet du hva, nå må du begynne på skolen.
Ja.
Og så var skoletida til Oddvar.
Han gikk annen hver dag, hadde 2 kilometer skolevei, gikk annen hver dag, det var ett rom på skolen, det var cirka 25 elever på hele skolen, småskolen en dag, storskolen neste dag. Og der var det skirenn og konkurranse på skolen, så han gikk altså da en gammeldags ettromsskole med en lærer for alle elevene samtidig.
Men hvorfor er det skole annen hver dag?
Nei, det var, jeg har selv gått på skolen bare 3 timer om dagen de 3 første årene, og lærte jo sikkert dobbelt så mye som de går i dag. Men det er det samme, for vi skal ikke lære noe i dag, for da blir det bedre skikket til å være i samfunnet, men det er på et annet poeng. Men poenget er at det blir mindre kritisk, men poenget er at sånn var det på landsbygda. Det var en liten bygdeskole med, hvor det var kvinnelig linje. Da.
Var han flink på skolen da?
Han var god, særlig god i regning, det som heter regning før, og jeg fant en regnebok, for jeg gikk rundt, og i og med at Oddvar er enebarn, så er antasje er jo som et slags skimuseum, for der er det drakter fra 1968 oppover, det er gamle premier, det er masse diplomer, dagbøker, brev fra mange, masse brev fra både han og hun, og der var det skolebøker i en kartong som jeg fikk lov til å lete. Oddvar likte ikke det, tror jeg, for det hadde ikke sett de på 40 år, men jeg skal sikre, og der fant jeg skolebøker. I en regnebok var det bare en feil på hele året. Da fikk en SG i regning og fikk M pluss på en prøve. Da var det en feil. Så skrev en stiler da, og jeg tenkte jo lese.
Ja, jeg finner frem den her. Han har jo en veldig god stil.
Det gjorde jeg også.
Ja.
For vi fant frem akkurat det samme uten å tenke på det samme.
For det var helt eventyrlig. Han har en sånn tanke om hvordan verden skal se ut i fremtiden. Når er han skriver denne stilen?
63 så fikk Oddvar en oppgave på skolen da. Hvordan blir verden i år 2000? Hør nå, folkens skal lese hva Oddvar sier da, 12-åringen. I år 2000 blir omtrent alle som har biler, tror jeg. Og i hovedstaden blir det mangel på boliger. Da må det bli skyskrapere, for det nytter ikke å bygge husene bredere. I år 2000 tror jeg ikke det blir så mye folk i bygdene. Folk begynner aldri å flytte med kyr, så bygdefolket flytter til byen. Og grunnen til at de flytter inn til byen er at ungdom ikke finner seg arbeid i bygdene. Når 2000 er nådd, tror jeg at folkeskolen blir omtrent 12 år lang. Men i år 2000 må nok nesten alle gått 20 år på skole for å få seg et bra arbeid.
Det er jævlig bra.
Det er jævlig bra.
Det er jo helt rått.
Ja, det er skikkelig bra. Og det var mer i den stilen jeg kunne tatt med. Men jeg tok med det, for jeg hadde jo ikke for mye plass egentlig.
Ja. Altså, men han var jo tydeligvis jævla skoleflink da.
Han var veldig godt orientert og leste adressavisen og er det vi kan si kjapp i huet. Har en enorm hukommelse, altså helt enorm hukommelse. Og du kan huske mellomtid på parkeren i Finland i 70-årene. Og husker mye som... Altså hvis vi kjører bil rundt omkring i Norge, så har han historier om det meste. Altså, det er, han husker jævlig godt.
Men sånn skimessig, jeg vil jo tro at gym var hans store fag da, eller?
De hadde ikke gym.
De hadde ikke gym.
Det var ikke noe vits av gym der.
Hvorfor ikke?
Nei, for de var aktive uansett.
Ja, så det var teorien?
Ja, ja.
Du går så mye uansett, så det er det siste du trenger.
Ungene lekte så mye at de trengte ikke av gym.
Var det vanlig?
Det var nok ganske vanlig. Fra 1869 kom det vel en sånn lov om at det skulle være gym på skolen, men mange bygdeskoler hadde heller for eksempel kroppsarbeid, altså en del av kanskje en uke med kroppsarbeid på høsten. Komprimert da, som gym. Så mange steder var det ikke gym, for unger lekte så mye uansett.
Men er det i skoleperioden han begynner å konkurrere, eller?
Tidlig. Han er et født konkurransemenneske, vant skoleskirenn. De mente at han ikke kom til å bli god som voksen, fordi han sprang på ski, han løp så raskt på ski. Han gikk 1 kilometer, de sa du holder ikke 2 kilometer. Han gikk 2 kilometer, de sa du holder ikke 3 og 5 og 10. Og sånn var det hele tiden. Han var en barnestjerne og et ekstremt konkurranseinstinkt.
Ja, og begynner sitt første renn allerede som 11-åring, og da skjønner han at dette skal jeg fortsette med.
Ja, han har bestemt seg da for å bli verdensmessig skiløper, og vant, han har skrevet opp alle renn han har gått også, så jeg har en sånn rennbok hjemme, da, eller hadde da, som jeg lånte han, hvor du ser da alle detaljer, er veldig nøyaktig, veldig systematisk tidlig.
En annen ting som slår meg at han har overraskende bra utstyr som ung og trener liksom og trener veldig sånn profesjonelt tidlig.
Hadde det beste utstyr som fantes, Rindalen, de dro til Rindalen, han og Birger da kjøpte ski av Even Landse med Rindalen. Hadde gode sko, bestemor kjøpte det i 1964 fra Gjøvik skofabrikk, altså Adidas sko da. Hadde bra utstyr, han var enebarn og vi vet at det var ikke mangel på det, men det var veldig seriøst, ja. Og de gikk jo løyper rundt på jord. Det veldig kupert her. Altså, Megaren omtrent som Telemark. Det småkupert, veldig fin terreng. Og så går det opp på kjølen. Altså, der det myrterreng, det mye bløtmyr. Og elgshøyde er 537 meter, som det høyeste punktet. Skikkelig snøhøl. Så alt lå til rette, men det var mye snø, og det snødde ofte mye samtidig. Så de måtte brøyte løyper. Det var en utfordring, da.
Men dette det at han har så bra stash og sånn, det betyr jo at hele familien liksom ja. Satser på, dette skal gå.
De gjorde det. Ja. De snakket ikke noe om det, Solva, men de var med på det. Han var jo enebarn, og han var jo første odelsgutten født på Megaren siden 1872. Det hadde vært født to generasjoner med kvinnfolk, eller søstre før han da. Så det var gjevt at det kom en odelsgutt på Megaren som var så talentfull, og han har jo, hadde jo et enormt talent i tillegg da, fysisk talent.
Men var det han som presset på, eller var det foreldrene som vet hva, her får du, hvem var det som liksom var...
Birger var jo skiløper, han mente at Oddvar var for ivrig, mente at Oddvar trente for mye, at Oddvar var rett og slett gæren da, som, ikke gæren, men som både trente for mye og som konkurrerte for mye, men Oddvar, han hørte jo det bak ryggen sin, at det her går ikke bra, for han kan ikke fortsette sånn, og være så god, og bli voksen, det går ikke han, mente mange, men det viste han at ikke han.
Når han etter hvert blir litt eldre, var han like proff da, eller heiven seg på sigarettene og gula? Og...
han har levd lite utsvevende, så han ikke har røkt sigaretter, og det var det ingen som gjorde hjemme der. De drakk ikke alkohol. De hadde nok, jeg tror bestemor en gang i 1982, tirsdag 23. februar, hadde skålet en gang. Eller tatt fram to dramglass den dagen.
Hvorfor Men, finner du fram den datoen?
Nei, for da vant Oddvar 50 meter i VM.
Ok.
Det var jo da Birger gratulerte den en gang. Altså, Oddvar har gått 1300 skirenn, og faren har gratulert den en gang. Det var 1982.
Og det var på 15 kilometer?
Ja, for da satt familien Brå og Fuglås for å se på 15 kilometer, men så synes Birger var så spennende at den gikk ut i skogen og høgde tømmer, for det var 1000 mål skau under skogen. Så høgde han tømmer da, og så han at naboen heiste flagget. Da høgde han ferdig for dagen. Og da gratulerte Oddvar. Som eneste gang av 1300 skirenn.
Ikke engang på stafetten?
Nei, jeg tror ikke, nei. Det satt langt inn denne gangen, men sånn var ikke han, han gratulerte ikke, han var veldig støttende og flink, og var en veldig god far, men han sa det var bare byfolk og tullinger som skrøt, sa Birger Brå.
Men hva med Oddvar selv, altså Birger er jo veldig sånn nepp og rolig type, var ja. Oddvar en som feiret seier, eller?
Han fikk han var også veldig nepp og hadde veldig temperament, han er en rolig type som mange av skiløpere, men også veldig temperamentsfull, sånn tror jeg kanskje Klæbo er og Nordtug også, rolige typer som da eksploderer i skirenn, går berserk, og så kan de være sinte i korte øyeblikk etterpå, så går det over. Så det er en veldig klassisk langrennsløpertype som type. Beinhard, rolig, temperamentsfull og ekstremt viljesterk. Altså ekstrem vilje.
Men litt uvanlig streit i livsstilen, eller?
Egentlig ikke, for det er mange av langrennsløpere fra den generasjonen. Oddvar sier jo det at jeg snakket med den før i dag, så sa jeg at jeg skulle hit, at jeg skal ikke gjøre meg morsom på din bekostning, så nei, altså glisen da. Men så sa jeg at han sa at det var jo ikke noen kvinnefolkhistorier. Når han drev på, så var det ingen langrennsløpere som drev med det, sa han. Men da han la opp, så begynte folk med det, sa han. Så nei, så han det var jo tull da. Men han har jo levd, til å være skiløper, så har han vært, for å ta skihopper da, så var de mer gærne enn langrennsløpere generelt, men det varierte veldig hvor mye langrennsløpere festet, drakk. Noen stilte jo i bakfylla på femmila, det har aldri Oddvar gjort. Mens det var andre som da gikk best i bakfylla, så han var en veldig seriøs type, men med humør og glimt i øyet for det, altså.
Hvem var det, altså for det er mange som har hatt Oddvar Brå som forbilde, hvem var det Oddvar hadde som forbilde?
Han hadde vel Harald Grønningen, som var 1,91,5 på Japans målbånd i 1972, veide 78 kilo, gikk på 1,47,5 lange staver, og var fra Lensvik. Født i 34, og han hadde vel også Sixten Jernberg som forbilde, fordi svensken Sixten var så knallhard og beinhard, og det hadde også Joa Mito som forbilde, så det var de vanlige forbildene på den tiden der.
Du, hvordan preget geografien på stedet treningen hans?
Det snødde mye når det snødde, eller snø mye når det snør, og Det jo da, det jo da et snøhøl, det rett ut i myrhøl. Det jorder som han kunne trene sprettene skigang på, løpe på. Så han bodde jo egentlig perfekt til, som jeg sa, hvis han da fikk godt opp løyper, og han løp i bløtmyra. Vi løp en 2 timers tur i bløtmyra.
Altså, hva, i bløtmyra?
Ja, myr, ja, for Trønders myr litt annerledes enn Østnorsk myr. Trønders myr går bare oppover og nedover. På Østlandet stort sett flat. I Trøndelag så går myra opp og ned. Og Oddvar han sier at Trønders myr den beste i verden, sier Oddvar.
Men altså, når du løper i myr, Trøndersmyr da, ja, ja. Hvor dypt ned synker du?
Ikke så langt.
Hva vil det si, ja?
Nei, sånn passer langt, så du bruker hofteparti og sånn medre, altså du får mer likt langrenn, samtidig er det veldig skånsom på både hofte, knær og bein generelt.
Men går det til over ankeren liksom?
Nei, gjør ikke det, så du kan løpe, men samtidig er det ekstra sug.
Ja.
Han løper i støvler, Oddvar, langstøvler.
Gummistøvler liksom?
Ja, gummistøvler, ja, de gjorde det, de kara der.
Men ja, altså når han kommer opp på profesjonelt nivå.
Ja, han løper jo gummistøvler da i, gjennom hele 70-åra, mye av 70-åra tror jeg, ja.
Som en del av treninga.
Ja, ja, ekstra belastning.
I myr.
I myr, ja.
Var det vanlig?
Helt vanlig. Det var noen som hadde gråstein i sekken også, men jeg hadde ikke Oddvar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, det jo noen skiløpere som har et sånn ønske om å vinne absolutt alt de med på, og noen som prøver å legge opp sånn, vet du hva, jeg skal toppe formen din mot store renn og sånn. Hvilken type var Oddvar?
Han hadde jo det i seg at han ville vinne alt.
Okay.
Han var sånn som ville vinne alt, sånn som Sixten Jernberg var sånn, han klarte ikke å stille litt i skiren uten å ville vinne, i hvert fall i mange år. Og sånn var jo ikke, for eksempel Vassberg var jo ikke sånn, han kunne gå ganske dårlig, han hadde drit i det, for han visste han skulle bli i form i OL. Oddvar hadde sterke vinnerinstinkter som preget han, og det kunne kanskje virke litt mot den, for da tok han kanskje ut for mye energi og kraft før i sesongen, før da OL eller VM. Så han var en sånn vinnerskalle, altså sånn, Nordtug kan gi blaffen etter en, det har aldri Oddvar gjort. Han brøt nesten aldri, og ga aldri blaffen etter en, han ga alt i alt. Og var veldig god på slutten av renn, han var veldig rask, han hadde 7-2 på 60 meter, han konkurrerte mot Kevin Keegan, den engelske fotballspilleren, og slo den på 60 meter 2 ganger, og på straffesparkkonkurranse.
What? Shit.
Det er bra.
Ja. Hvordan var det for en ung fyr da, fra landsbygda, for det høres jo, det er så veldig bygdete der han kommer fra. Ja. Altså den gården, det så ut som bilder, når bildene i boka ser ut som de har tatt på 30-tallet.
Ja, ja. Og, sånn ser det ut enda.
Det gjør det, ja. Ja, ja. Ja. Men også var det for han da, når han da plutselig kommer inn i et etablert miljø, kanskje må dra til Oslo og oppleve storby og sånn.
Det var jo et sjokk, kultursjokk. Han kom til Ivar Formo da, han var med i hovedrennet i 1966 på Frognerseteren, og da syntes han at Oslo var veldig usentralt til. Det var langt sør, langt å kjøre. Han var hos Ivar Formo, familien der i Havnabakken i høsten 68, og da, det var jo et kultursjokk. Folk skjønte jo ikke hva han sa, eller han pratet jo sånn inntrøndersk da, så han måtte jo prate litt annerledes, så Men Ivar var jo veldig grei, han ble kamerat med Ivar, så det vennskapet var viktig, og for å lose Oddvar inn I det miljøet som var. Men det var store forskjeller I Norge for 50 år siden mellom en odelsgutt, og en Ivar var jo sønn av en direktør på en plassfabrikk om I Nydalen.
Ja, for han var jo også skiløper.
Samme årgang, kamerater fra da og resten av livet.
Ja, si litt om Ivar.
Ivar født I 51, vokste opp I Havnabakken, sønn av Ivar Odd Formos, målet konkurrert med Birger da, I NM I 48 på Lillehammer, så var de med på et 3-mil sammen. Han var med I VM I 1950, han var en skikkelig kraft, han Ivar Odd, og Ivar var jo da en god barnestjerne som Odd var, og da første gang de møttes I 1964, så vant jo Ivar på Sørål, Oddvar ble med 4, og så vant Oddvar etter hvert da, men Ivar var, han var det som jeg kaller en urkraft fra byen, for de fleste urkraftene jo fra landsby da, I byen så vokser opp mye puddinger, det ofte sånn at de store kraftene fra landsby da, begge kjønn, Ivar han ble god, og han vant jo da VM I OL I 76, og de var kamerater, og det jo to kapitler I boka om Ivar, så han har fått mest plass utenom Oddvar I boka, det Ivar Formo, som døde da tragisk andre juledag 2006, da han gikk på skøyter fra Mylla til Skar, og datt gjennom isen på Store Sandungen. Oddvar forteller om det, det jo en gripende historie, hvor Oddvar da så det på tekst-TV, og ble sittende foran TV-en, helt lamma fjetra, og det var det verste han opplevde, at Ivar da ble borte så tidlig som en alder av 55 år.
Du, Oddvar, var jo utrolig god til å føre treningsdagbok.
Ja, ja.
Fikk du fatt I den treningsdagboken?
Jeg lånte alle treningsdagbøkene til Oddvar. Ja. Og alt han hadde gjort av notater, jeg lånte jeg. Det lå hjemme hos meg et år. Nå har han fått det tilbake. Flere kasser med ting. Og han har veldig detaljert, nesten mer enn det I dag, kanskje. Du har jo noen eksempler på det her.
Ja, bestod det noe rart der? Fant du noe rart der på noen tidspunkt?
Egentlig ikke. Rart... Det var ikke noe damehistorie hvis du tenker på det, men det var egentlig mer sånn...
Jeg tenker på at han kanskje hadde en rar treningsteknikk. Eller
nei, sånn. Det veldig sånn fornuftig, men det klart at når han har da, hvis du tenker på det her I 73,
ja, den mengde,
skal du lese det?
Jeg kan ta det, ja. For jeg synes det var, altså, det nesten jeg ikke trodde på det. Det jo to, du har bare valgt av deg to uker I 1973.
November,
ja. Ja, du kan se hvor mye han trener. Hvor gammel han da, 73?
Han født I, han 22 år, men poenget her at her så hadde de så, trent så mye at de... Dusja, så la de seg med treningsklærne på for å hvile til andre økt, fordi de skulle spare tid da, mellom øktene på å ikke skifte klær, så de restituerte med, I treningsklær.
Men dette han som gjør dette på privat basis, eller
med landslaget.
Landslaget? Så alle på landslaget går denne runden, eller?
De fleste trente så mye, og I Sverige og Finland trente minst like mye, for vi var jo hos Thomas Magnusson I Sverige, han trente jo da 90-120 kilometer om dagen, altså minst et vaselopp om dagen på treski I 73.
Ok. For dette da Oddvar 4. november så trener han I 5,5 time går 70 kilometer på ski 15. november, dagen etter går han I 4 timer det 2 timer og et kvarter løping 6. november så går han I 3 timer og 3 kvarter
og så antrukt, ja. Ja, to økter
litt trøtt I kroppen her
6,05, ja
og så 7. november, ja, så det da 6 timer 85 kilometer på ski 8. november, dagen etter 72 kilometer på ski 9. november, 72 kilometer på ski. 10. november, 80 kilometer på ski.
Da står det her litt tung I kroppen, står det her da.
Ja. ja. Litt tung I kroppen. Det dag 7. Og så fortsetter du, dagen etter så den faen meg I gang igjen, vet du. Ja. Nei, da går den og holder den på. Det 80 kilometer da, på ski. 12. november, 77 kilometer på ski. 13. november, 77 kilometer på ski. 14. 75 kilometer. 15. november, 80 Altså, det galskap. Det og de slutter jo ikke heller. Dagen etter det, så det 75 kilometer på ski. 17. november, 74 kilometer på ski. Ble litt sliten mot slutten.
Ja, ja. Og han gikk jo da... Den siste uka så var det 37 timer. Og han trente jo da hele høsten uten å ha lysløperen. Eller uten å ha treningsfri. Og så vant han et ren 7. desember da. Så står det, ble litt stiv I lårene, står det. Men altså, han trente så mye. Og det gjorde de stort sett I Sverige og Finland også. Så, men de trente ikke så mye I senere år, fordi det her var for mye altså. Grensen var nådd
ja, men, altså, men han tålte det?
Han tålte det bra, for han ble ikke overtrent den vinteren var det I dritgod form så han tålte det faktisk, han tålte enormt mye trening det noe som typisk for Oddvar han har aldri hatt krampe for eksempel
aldri?
Nei, altså det ganske spesielt å trene så mye, aldri hatt krampe så han har en kropp, sannsynligvis det mora som veldig rask hun løper fra gutta på 60 meter ordlinje Hun veldig rask og lett I kroppen, fortsatt lett I kroppen I alder av 85 år, og faren seig og sterk, så det en blanding av det seige og det sterke, og da med veldig sunn oppvekst med masse aktivitet, som da ikke var trening, men som man likevel ga trening til senere, som en sånn bank da, bank av trening, hvor du fikk da, altså reservoir av trening til senere.
Så det mye genetikk også som gjør at det gikk så bra.
Det nok det, og han har den konkurranseinnstillingen til Oddvar, det kan du ikke, det tror jeg du må ha. Litt sånn som Bjørn Dæhlie, du kan ikke få det må du ha fra fødselen, tror jeg. Og det er bra at alle ikke sånn, for da hadde verden vært ganske jævlig plass, tror jeg. Mm. Så det vi så glad for det, at ikke alle sånn.
Men hvordan hadde det gått med utøver i dag, hvis de hadde kjørt seg på, prøvd seg på en sånn type...
Jeg vet ikke, for det mange som tåler mye i dag også, så jeg vet ikke, men det her var jo på treski da, og da blir det mye tyngre å gå på treski enn det på glassfiberski. Det var jo ikke oppkjørt i spor engang. Så det klart at det var jo tøffe gutter, men det var mange som gikk dukken opp den tiden her også. Mange ble overtrent.
Ja, så de mistet mange talenter på det opplegget her også?
Det var mange som, ja, det var flere som trente. Det var en som het Magna Risemyr som trente på det meste 49 timer i uka. 7 timer om dagen, men det var for mye sånn.
Du sa at han gikk på treski, for det er også, karrieren hans er jo også, begynner jo på treski og slutter på glassfiber.
Ja.
Han opplevde den overgangen også.
17. mai 1973 så dro han ned til Fischer i Østerrike for å teste Fischer-ski. Det et kapittel i boka om det, og der står det at han testet de, og i treningstadboka så skrev han jo veldig mye om det. For han var veldig, ja...
Likte han da at det var nye ting?
Han likte de skia, men poenget var at da begynte de å bråke da, i Norge, for da var det jo fortsatt en 14-15 norske skifabrikker som lagde treski, og du skulle gå på norske ski hvis du var nordmann, og svenske eller finske ski hvis du var finne eller svenske. Og da ser jeg her, han tester ski da, 19. mai 1973, så står det, gikk på ski i 3000 meters høyde, jevn fart, trene fart, tester ski, fischer tendens bedre, Fischer en tendens bedre står det her, de gled bra, ja, tegnet kontrakt, og da kom de hjem, så ble det bråk om det utover høsten. Så var det snakk om etter hvert senere på Stortinget, de tok opp det som et problem, og Fischer sjef, ja, at han gikk over til norske, at uten nordmann gikk på utlandske ski, den største stjerna, og Oddvar han reivestykket kontrakten da hjemme på Megaren i november 1973, for da kom Fischer-sjefen hjem til han på Megaren for å prate med han, for da gikk det rykter om at han skulle kansulere kontrakten, og det gjorde han da. Så kom VM i Falun, og så ble det da glassfiberrevolusjonen, og da gikk jo norske løpere på treski, og da vant svensken Magnusson på glassfiberski på tremila, og Mito gikk på treski, han knuste jo da hotellrommet dagen samme kveld. Så de finske lederne skulle stramme opp Mito, da tok Mito tak i nakken og slengte den i veggen. Så han måtte jo nesten på sykehus, men da ble det glassfiberrevolusjonen da i 1974, det kort fortalt.
Men det var oppe i Stortinget, altså?
Nei, etter hvert så var det det.
Dette må vi diskutere. Nå går nordmennene på utlandske ski.
Det går ikke an, ja. Snakk om det, ja.
Men altså, ski var svært.
Ja, og det var jo, på det meste i Norge, var det jo 80 norske skifabrikker i 1940. Det var 63 i 1948. Til og med skifabrikker og likkistefabrikker da, sammen. For hvis det var lite skifører, så døde jo folk uansett, så de solgte likkister. Men da var det en 14-15 igjen da i 3-74, så det var også da en viktig industri, og bare ski, staver, det var 30 stavfabrikker i Norge, det var hanskefabrikker, skofabrikker og masse konfeksjonsfabrikker rundt omkring i bygdene, så da hadde vi å si at de beste løpere gikk på norsk og brukte norsk utstyr.
Du nevnte Yuan Mieto, jeg synes jo det var litt pussy at de faktisk allerede konkurrerte mot hverandre i 68.
Ja,
ja.
Det var i EM for junior, Mieto var da 1,97, da veien bare 85 kilo, senere veien 100, en matchvekt, sånn som deg omtrent. Nå var han 125, han har vært oppe i 145. Men, så de møttes da, men da hadde han ikke skjegg i 68.
Nei.
Men det har han nå, da.
Men si litt mer om Mieto, han er jo min all-time favoritt.
Han er
litt mer vill.
Kongen av Finland. Han er jo født da i november 1949, vokst opp i Kurika, i grena Mieto, der det ikke er noen ting, bare da noen flate sletter og noen skog, og noen sånne finner med stritt hår som bor. Og han var egentlig finsk, han var egentlig sleggekaster, og var finsk junimester i slegge, men han var så lang at han roterte ut av ringen, så han begynte med langrenn. Og han kom da opp i 1970-sesongen, da, men han veide jo så mye at han var avhengig av faste spor, for da kom det jo skuter, kjørte spor i 70-årene. Han var jo på den seansen i Gyllenhall 10. oktober, og han har ikke... Da skulle gutta ha et innlegg, da. Og da sa jeg at du kan snakke i 4 minutter. Oddvar snakket i 4 minutter. Vassberg sa, faen, jeg klarer ikke med en 3 minutter, sa han. Og så kom Mito, han snakket et kvarter på finsk. Ingen skjønte en dritt, men alle forstod at de skjønte alt etter hvert. Og tolken brukte 45 sekunder på oversettere. Og da kjørte vi Mito på Gardermoen dagen etterpå. Ikke har han datamaskin, ikke har han e-post, ikke har han kreditkort, og ikke har han gyldig finsk pass. Han kom seg i Norge, altså. Og han var jo besøkt i mai, og da satt vi og snakket hjemme hos foreldrene til tolken, da. Vi var i Kurika, og Mito, han prater jo jævlig godt finsk. Han kunne 8-10 ord svensk på slutten av karrieren til Oddvar, men det har han glemt nå. Så han snakket finsk, og etter 7 timer så var tolken helt rød I trynet, og da sa Oddvar, nå må vi gi oss. Så han helt spesiell, og en urkraft som vi har besøkt, jeg har besøkt den før da, helt, altså, det går ikke an å beskrive, han må oppleves helt spesiell type, prater veldig høyt, har 53 sko, og altså en skikkelig type som han sa mye rart, vet du. Jeg kan ikke si det her, mye damer I salen, men han sa mye rart altså.
Ja.
Dere tåler et lite avbrudd I podcasten, gjør dere ikke det? Jo, dere gjør det. Så jeg må bare innpå her og fortelle at Munkholm annonsør for rekommendert denne måneden, og det Munkholm som sørger for at jeg får I meg nok væske. Fordi det bortimot det eneste jeg drikker for tiden, fordi nesten alle måltider her I husholdningen foregår ute på terrassen og grillet. Det litt overtenning nå på at det har vært finvær, innrømmer det. Så nå går grillen bortimot kontinuerlig der ute, og da det bare en ting man kan drikke. Altså det må drikkes alkoholfritt øl når det grilles. Sånn det bare. Altså det sommer nå. Jeg insisterer på det. Det sommer nå. Og da det Munkholm.
Fortell litt om juletradisjonen hans, for det synes jeg
Ja, det var bra. Han fra Korika, og der var det en lysløype på 2,4 kilometer. Han sto klokka 5. Klokka 6 om morgenen så gikk han da runder I lysløypa, gikk han 70 kilometer I lysløypa. Og så gikk han da og tok bastu, og så spiste han middag, og så drakk han seg full.
Det juleaften.
Det juleaften for Joa Mito.
Gjør det enda? Ja.
Jeg tror han går på ski, men ikke så langt.
Nei. Altså formen hans nå
Han går tur. Han du vet som Oddvar sier når du har så stor kropp som Joa så kan, det ikke noe mellomting når du slutter å trene så må du bare gå tur altså han kan jo ikke løpe men han veldig veldig vigør og veldig sånn på hugget og eter fortsatt noe helt jævlig mye Så vi hadde en middag bort I Finland, det var noe sånn reinstyrkjøtt, altså jeg har ikke sett noen som, han kjøpte jo alltid 2,5 liter møl samtidig, så han drakk jo 2,5 liter samtidig. Veldig, veldig, altså han kongen av Finland.
Drakk han like mye I karrieren eller, mens han gikk på ski?
Han drakk nok, I hvert fall mye mer enn Oddvar, han drakk mye sånn lakka, sånn måltelikør, ja. Han pleide å sitte med det I bussen, på etter skiren og synge og prate, han jo entertainer. Helt spesiell type, altså Joa Mito.
Du, det var jo en annen finne som holdt på omtrent samtidig som Oddvar også, Kirvisniemi.
Harja.
Han var litt mer streit.
Han jo faktisk studert matematikk. Han akademiske foreldre, veldig ålreit kar. Vi skulle møte han nå, men den helgen var Kirvis faktisk I Venezia. Vi var I Finland og besøkte Joa da I mai. Den helgen hadde Harry dratt bort, så han har ikke vært og besøkt, men Harry mer sånn ja, streit type som kan svensk, norsk eller svensk, tysk. Han kan mange språk. Han vel studert og... Så han litt annen type, men også en veldig sånn, trivelig type, sier Oddvar.
Du, vi må tilbake til hovedpersonen Brå her, og karrieren hans. Etter hvert så kommer han jo opp på landslaget, deltar I junior NM, vel det første året?
Ja, NM, ja. NM, ja.
Ja, ja. Og 68, gjør det bra med en gang, eller?
Vant første året på Saudar 68, og ble tatt ut I junior EM, da.
Ja, hvordan gikk det?
Han ble med to, og Norge vant stafetten. Han var da 16 år, så han var altså et supertalent, og... Allerede som 14-15-åring så var han med renn I Trøndelag, hvor han gikk 5 kilometer, hvor de voksne gikk 15, og da kunne han like gode mellomtider som de voksne da har på 5 kilometer. Så han var altså et sånn... Han kom aldri til å bli god, sa de, for han var så god så tidlig at ingen trodde at det gikk han å være så god så tidlig og bli så god som han ble som voksen.
Ja, for dette junior-EM han med jo I 1970, og Stavbreker skjer I 82, så ja. Han god lenge.
God helt ut på, helt frem til 94, som 49-åring I 1999, så løp en mila på 32 på sommeren. Halvmaraton på 1,50 da var eller halvmaraton på 1,12 eller 1,10 da var 50 år tror jeg så han hadde løpekarriere etter at han var god skiløper han var god til å løpe beina
kunne han ha satsa på løp I stedet for
så klart, ski? Så klart, mora Olin jo løper I kroppen, lett som jeg sier I kroppen så han kunne vært løper, men han skulle bli skiløper, han bestemte seg og det som har forbauset med mest eller mye da med boka at han hadde en sånn enorm dedikasjon som ikke jeg skjønner at går han å ha til noe så sånn som langrenn som såpass hardt altså fysisk hardt, det er brutalt hardt liv altså, intervallstart 1300 skiren, gå og puste og pese det et hardt liv altså
Men når han får smaken på suksess her I junior EM da, ja. Og tar litt titler og sånn, så kommer jo plutselig militærtjenesta inn ja. fra venstre
ja.
Legger det store kjepper I hjulene?
Nei, det holdt med rekrutskolen som han var på rekrutskolen da I Stjørdal I 1970 og han slapp og han var det overført til heimevernet tror jeg men ble ikke utkalt. Det var en sånn spisekonkurranse der, vi så det.
Nei.
Nei, han, det var en sånn kar på 120 kilo som lå på rommet med de kara, så, så spiste han mye da, og så var det spisekonkurranse hvor Oddvar og han skulle spise om kapp, og da var det full middag med 3-4 poteter og 3-4 kjøttkaker da. Oddvar vant med 25 kjøttkaker og 25 poteter. Han slo han tjukken med en potet og en kjøttkake.
Så vi, la, vi var litt greie når vi skjønte at vi hadde et talent blant oss, så gjorde vi militærtjenesten litt sånn lettere for dem.
Ja, ja, jeg jo selv militærnekter. Jeg har gjort siviltjeneste på Skimuseet, men det var sånn at, jeg gjorde 16 måneder. Men han, Ivar Formo var i garden, han bodde hjemme da, han var i garden, så det klart at de gutta som kom opp da kunne få gode muligheter, for det var jo, det het seg gjerne det at hvis du kom til garden, så ble det ofte bygdegutter ødelagt av bylivet da, for mye fristelser. Så det kunne gå dårlig med de som var i Oslo, hvis de var vant til å bo på en gal oppe i Dalom, så var det ikke så lett å overgang å komme til Oslo og bo der et år.
Du har jo lest også den femmilsboka di, og der står det jo mye gøy om alt det rare folk har døttet i seg av mat og væske
ja.
Under langløp som de trodde var lurt.
Ja.
Oddvar, unngikk han og dette i de fellene han, eller?
Han spiste dagen for femmil, så spiste han aspargesuppe, så spiste han biff, og så var det vel is med varm sjokoladesaus eller noe sånt. Han spiste biff dagen for femmiler. Han spiste mye fornuftig mat, havregryn og brød. Men biff var femmils kostholdet til Oddvar dagen for, og det mente han var bra, og for å gi variasjon.
Fortsatt med det hele veien, eller?
Han gjorde det faktisk en del år, og da var det ofte Ivar Odd Formos som spanderte biff på Ivar og Oddvar. Han vant, Oddvar var jo god på femmil, og vant jo mange femmiler, og vant NM i femmil allerede før han var 22 år, i 1973 på Lillehammer.
Du, og så han med i OL i Sapporo. Er det første gang han i så langt hjemmefra, eller?
Han var da, ja, det jo 72, ja. Da gikk han første etapp på stafetten, og Norge kunne tatt gull, men han, Jo Sarviken fra Hernes datt jo på slutten der. Så han var i Japan, og det var helt eventyrlig å komme dit, sånn. Han var jo også da i EM i 68, men så det, det å reise var noe stort for Oddvar, for han var enebarn. Han var hjemme da, alene, sammen med foreldre, flyttet hjemmefra da han var 24 år. Så å reise på skiren på treningssamling, som jeg ville synes var kjedelig, synes han var moro, fordi han var jo enebarn, og det var jo stille og rolig der, så det å komme bort var stort for en gutt da, som bodde sånn, sånn litt av gren.
Men familien ble aldri med der, eller?
Nei, Birger var med til Lillehammer i 64, han var med da til NM i 69 i Oslo, da han vant foran Ivar Formo, da hadde Ivar vært, Oddvar vært syk på forhånd, han hadde noe som het Asiasjuk, en slags influensa, og de tok bastu da på Bislett for å vaske den ut av kroppen, og da besvimte Oddvar dagen før rennet, men han stilte opp og vant allikevel, altså.
Vi er jo...
Han gikk ganske mange skiren med sykdom i kroppen, eller at han hadde vært syk, han var altså beinhard sånn, altså.
Ja, for det gikk jo mye rykter om at han var en fyr som var mye syk.
Han var egentlig ikke det i utgangspunktet veldig tøff, tålte mye. De sa det at hvis det var 25 minus, så bare garpa han en gang. Sånn så var, liksom, var det gruffet borte. Mens andre gikk og hostet kanskje resten av dagen. Men han var i utgangspunktet og er robust, men det regime med så mye renn og så mye trening, det veldig uttærende på kroppen. Så det klart at alle ville da sikkert tatt preg av det, tror jeg.
Han gikk jo på ski i den tiden da man skulle være amatør, hvor det ikke var lov. Og liksom drive med ting profesjonelt, skulle liksom ikke tjene penger på sporten.
De fikk reisepenger, kjørepenger.
Ja, det var det.
Ja, og bestefaren arbeidet og fikk jo da pensjon. Oldefaren nekta å ta imot pensjon. Bestefaren fikk da pensjon, og da jobbet bestefaren på et sagbruk og ga penger til Oddvar. Da bodde Oddvar hjemme, han jobbet på garn om sommeren, og var da skiløper om vinteren. Fra han var 17 år, gikk da 7 år på folkeskolen, så gikk han da på framhaldsskolen, og så gikk han på jordbruksskolen et år. Så han gikk 9 år på skolen. Og da var det langrenn, men jobbet der hjemme og hadde base der, og fra 72 ble han ansatt i Landshem, som en slags, ja, så reiste rundt, holdt et kurs og var på klubbkveld og sånn, og var litt konsulent, så han var ansatt i langrenn, jeg mener det var fra 72 da, som ga en viss inntekt.
Men han tjente ikke noen penger på selve skisporten?
Nei, kunne ikke legge seg opp på det, nei. Det var fra hånd til munn, altså overleve. Men sånn var det for de fleste den tiden der, eller egentlig alle. Oddvar ga seg jo 89, og da var det ingen som hadde sendt penger på å gå på ski, egentlig i noen stand, bortsett fra Gunde Svan.
Sprøtt at liksom vår mest kjente langrennsløper egentlig aldri tjente noen penger på å gå langrenn. Nå gjør de jo bra med sponsorpenger.
De beste gjør det, altså, men som Oddvar sier, det er ikke så mange som tjener penger nå, men han tjente ikke noe mer enn at han overlevde, og det var jo sånn det var, så han forventet heller ikke noe mer, og de som var før han hadde tjent enda mindre, så det var ikke så rart egentlig.
Jeg leser jo i boka di at på tross av at det ikke var noen penger, så får du jo mye rart i premier, da. Det var lov.
Ja, han fikk jo et reinstyr etter innkomsten på trenet oppe i Finland. Han solgte reinstyr samme 5 minutter senere, tror jeg.
Og så bare ga de inn et reinstyr. Ja, ja, ja. Vær så god, du vant trenet.
Ja, ja. Og det var mye rart. De fikk i premie i monolitteren. Det var det en som gikk 500 liter bensin i premie. altså vanskelig å ta med seg, men altså det var mye rart I premier, og han har jo to store, stå billige boka, flere premierom, altså han har jo så mye premier at det helt nifst, altså.
Men hva gjør du da? Måtte du ta høyde for det da? Hvis du kjører ut til et eller annet skirenn, og så tar med deg skia og kjører bilen din, og så skal du gå til den, så kan du plutselig ende opp med et reinstyr som du klarer å få med deg hjem til Norge, liksom?
Det var vel meningen at de skulle gjøre det, men det solgte den da. Men jeg vet at på Polarcup om våren, så reiste Oddvar I hvert fall ett år rundt med henger, hvor da hadde premier bak på hengeren.
Ja, tilfellet det kom noe stort.
Ja, for da hadde den plass på hengeren, altså. Ja. Og der kunne du få en skuter I premie. Jeg tror Joa Mito hadde fått 5 skutere I premie borti oppi der. Men han solgte vel, eller bytta bort de andre da. Så de kunne få stereoanlegg og sånn, TV og sånn, og da hadde den en henger med til ett år. Det mye rart.
Ja, det mye rart, altså. Jeg bare lurer på liksom personen Oddvar Brå. Du fortalte jo det at familien dro på ferie en dag I året.
En natt var det.
En natt, ja. Drar Oddvar Brå på noen tidspunkt på ferie, eller?
Han var jo utøver, og som aktiv så dro ikke han mye på ferie før han da ble mer etablert med familie, da, og da vi midt på 80-tallet. Så jeg tror ikke han dro mye på ferie, nei, før han var 35 år. Han levde jo det skiløpelivet som innebærer mye reising. Han har jo bodd 12 år på hotell og pensjonat de siste 50 årene. Han har kjørt 40-50 000 I året da, I de siste 50 årene, så han har levd et veldig sånn nomaderende, omreisende liv. En slags loffer, landstryker på hjul, da, så han kjører jo bil. Det var jo avhengig av bil for å leve sånn. Så bilen jo viktig her, at du har en bil å kjøre rundt I, viktig.
Så du bedrev ikke langrenn uten å ha førerkort?
Nei, du måtte ha lappen og bil og kjøre rundt, så de spleiset, han og faren og bestefaren spleiset da på folkevognen I 1969, så Oddvar kunne få bil. Så hadde en bil fra 69 som disponerte, og så det var jævlig viktig da, og du måtte være I stand til å dra langt fort for å både dra på terren og på samlinger, altså måtte være veldig, kunne ikke være noe hemføring altså, for å være skiløper på den nivåen der.
Men han får seg jo samboer på et eller annet tidspunkt der, blir jo sammen med en skiløper, Marit Myrmæl.
Ja, 75, ja.
Legger det noe demper på treningsiveren hans, eller?
Jeg tror ikke det. De var sammen I en del år, og da bodde jo de I Trondheim. Hun studerte, han var skiløper, og da var det en jobb for Oddvar å være skiløper, eller en heltidsbeskjeftigelse, da. Sammen med Garsarbe, for han var jo hjemme på garn, og da var det jo ånder hvert år med hersing og sånn. Så han har fortsatt hatt kontakt med garslivet hele tiden, så han har vært disponibel for å jobbe der.
Du, hvis sånn som I dag når to liksom store kjente idrettsutøvere blir samboere og sånn, da det plastret over avisa mye. Ja. Det spennende par å følge. Ja. Fikk de føle litt på det, eller, de to?
Det var jo intervjuer I både aviser og ukeblad med Myrmæl og Brå, for de var jo, Brå var jo, Oddvar var den beste da, eller nest beste kanskje, eller beste da. Myrmæl var også veldig kjent, så de var jo et sånn kjent idrettspar en god del år, så tok jo kanskje I Oddvar, eller Ove Øvnli og Berit Øvnli over den rollen, for de ble jo sammen I 78, og de ble gift, og de var det mest kjente etter hvert, Ove og Berit Øvnli.
Skal vi bare skumme oss fort gjennom kjærlighetslivet til Oddvar Brå fra A til Å, eller? For det gikk jo gærent her, selvfølgelig.
Han gifta seg da med Mette Hestenstad, og de fikk 3 unger, og de ble skilt I 2003 rundt der, og nå har han en dame som bor I Kristiansand. Hun fra Oslo.
Unga hans, det noen idrettsutøvere?
De har nok talent. Oda, datteren, jo veldig ganske 1,80, fin håndballtype. Åsmund, sønnen, han var veldig god til å løpe, og god skiløper, men har vel hatt noen skader. Så det fine, kjekke typer, og en bor I Oslo, og to bor I Trøndelag.
Vi snakket I sted om det der med at han liksom representerer på en måte to tider da. Han begynte jo, karrieren han startet jo med svart-hvit TV og sluttet med fargefjernsyn. Verdenscupen også en sånn greie som kom.
Ja.
Verdenscupen på ski, det var også noe som dukket opp mens han holdt på.
Det dukket opp, og han vant jo flere ganger uoffisielle, og så ble det offisielt etter hvert, så han var egentlig god på litt feil tidspunkt. Og han gikk jo på landshemski som da gled litt dårligere av og til en Fischer da, for eksempel I 1982 da Oddvar vant 5 kilometer, så hadde ikke han så god liv som gullet skulle tilsi, men han gikk jo da på norske ski og var lojal mot det norske, helt til karrieren var slutt. Og det det ingen som har vært I dag, altså han kunne fått bedre ski han I noen ren, men gikk da på Landshem som var I Rindal, Møre Romsdal fylke, der hvor han hadde dratt sammen Birger som 8-åring for å kjøpe ski, de holdt han på karrieren ut.
Han konkurrerer jo også I en tid hvor russere og kanskje spesielt østtyskere begynner å få ordentlig dreisen på det doping-greiene sine.
Ja.
Hvordan merker han det? Ja?
I 1970 så vant jo Gerhard Grimmer store renn, og jeg var jo hos Grimmer og besøkte Gerhard Grimmer I Østtyskland, og jeg spurte noen doping, og da sa han det vi måtte ta det vi fikk, sa han. Og det var Det var kunne være stå 6 glass med doping på, eller kunne stå mineraler, vitaminer og kalsium og så kanskje 3 glass med doping og da måtte du ta det vi fikk hvis ikke ble de kastet av laget så de var gode skiløpere, trente bra men doping var en viktig del av, av programmet der fra slutten av 60-årene, i hvert fall i langrenn
Men klarte Oddvar å slå det gjerne kvar det?
De slo det av og til, ja ja det var sånn at de norske var jo best av og til men da Oddvar ble verdensmester 1982 så var han faktisk bare den tredje norske verdensmester i langrenn etter krigen Vi har da Gjermund Eggen i 1966, som den første. Så 3 gull, 2, 15 og 5 gull, og stafett I Oslo. Her også har vi da Magne Myrmo I 74, Oddvar I... Så på 37 år så det altså to før han da, som har blitt verdensmestre. Ingen damer, og to mannfolk. Så det var veldig spesielt da å bli verdensmester på ski, for det var jo bare hvert fjerde år. Dominert av finner, svensker og noen andre nasjonaliteter. Særlig på 3 gull var det vanskelig å vinne, for da virket dopingen veldig bra. Men doping ikke noe emne I boka For det ikke en del av Oddvars liv
Nei. Men det var mulig at han fikk I seg litt doping I et renn
I 74 I Murmansk ja.
Ja.
For da var det et renn der, Det var 2 renn da I Murmansk slutten av mars For da hadde de norske gått da I Holmkollen Så dro de til Murmansk Og der var det først en 15 kilometer Og der ledet Oddvar med 5 sekunder Da det var 200 meter igjen Allikevel så ble det delt seier med Evgeni Beljajev For utlendingen skulle ikke vinne, vet du. Så de delte seieren, men på 5 mil der, som var, tror jeg, 2x27, altså 54 kilometer, eller I hvert fall 5 mil, fellesstart, så var ikke den norske drikkestasjonen der da. Oddvar skulle drikke, det var 5 varmegrader, så han gikk jo tom. Jeg fikk drikke først etter 25 kilometer. Og så rykka Sergej Savelyev, og etter et par og 30 kilometer, så sto en som heter Vasilij Rotsjev der, med en sånn mjølkeflaske, en blank mjølkeflaske full av drikke. Og det ga han til Savelyev, og Savelyev drakk opp halvparten, og så fikk Oddvar da, så skulle Savelyev kaste flaska, og da fikk Oddvar en sånn refleks, for han tok I flaska, så ble det en liten kamp mellom han og Savelyev om flaska, så tok han flaska og drakk opp alt, det var mye igjen, og som han sier da, etter 2 kilometer så ble han råpigg, det gikk rett ifra. Og Oddvar sier, hva som var på flaska, jeg vet ikke, men det funket så gjerne. og da, det som skjedde var at han lå, da gikk han fra, da, lå I alenitet, og da kom en skuter opp foran, Så hvis Oddvar gikk I høyre spor, så kjørte skuteren foran. Gikk I venstre, så kjørte skuteren foran I venstre spor. Sånn fortsatte det. Så kom det til en myr, og der var det sånn at mange løper, det var 200, mange løper hadde kuttet av myra, for det var I ture, men Oddvar kunne ikke kutte myra, for han hadde skuteren med seg, han ville bli diska. Så Oddvar gikk da lange runden på myra. Men der kom det da en som heter Ivan Garanin, kom over myra, kuttet løypa og gikk foran Oddvar. Kuttet løypa, så ulovlig, og gikk rett ifra Oddvar. Som Oddvar sier hvor han kommer fra vet ikke jeg, men han kom sånn og da fikk Garanin ganske mye forsprang, cirka et minutt men så så Oddvar at han på slutten begynte å sjangle han ble sliten, vet du, så 300 meter fra mål så var han, la oss si 100 meter baken, og I mål var han 10 sekunder baken så han vant da Garanin foran Oddvar med juks da og da fikk kanskje Oddvar I seg noe som var ulovlig, jeg vet ikke
altså hele den tiden der jo så rar også. Du skriver jo ja. Mer om det I boka di Hvordan da, løpere fra Østblokken benytter sjansene Når de går ja. Igjen I Vesten Til å ja. Bytte til seg litt varer som de kan ha med seg hjem og, Altså det en helt annen tid
Det var 1981 så var det I Bulgaria For å ta det andre eksempelet da Hvor da Beljajev var på et rom Og da kom Ove Øvlig og Oddvar gående nedover gangen Og så vinket Beljajev til seg de Så gikk de inn på rommet og så begynte de å skjenke I vodka Og kaviar med en gang Og så kom det da en kar I svart dress etter 45 sekunder da, og bare vinket sånn, altså det var KGB da, eller hva. Og det var det her hvor de kjøpte sånne, ja, sånne lurer og sånn, og bytta, det var helt andre tider under den kalde krigen enn det I dag.
Ja, for de skulle ha med seg litt, ja, ja. Sånn, litt sånn Ola-bokser.
Og når løpere var I Norge, så skulle de ha skismøling. og det var sånn det var under den her kalde krigen med mye rare ting som skjedde. Og Savjalov, han jo også et kapittel I boka.
Hva slags type var det?
Han ser på filmen, når du ser klipp fra 82, ser du som en sånn russisk maskin. Han en humørkar, veldig ordentlig type. Han var her I vår, veldig artig kar. Snakker tysk, jobber I Fischer, og han var jo da fra en landsby som heter Kolakova, hvor det da var 200 innbyggere, og faren til Alexander var alkis. Han ble kjørt til Alexander var halvannet år. 4 av brødre av faren drakk seg, og Alexander den første mann I slekta som ikke alkis. Halvparten av alkis der I dag. Han var løper I oppveksten, veldig tynn. Han hadde da laget en sånn draapparat med sement I en silikasse, hvor han stod og dro inn til en vegg, men det var så lett at han måtte binde seg fast en epletre, eller så spratt den opp. Han var her og var en veldig sympatisk type, og da jeg skrev boka, så var jeg ferdig da. Mandag 11. juni var jeg ferdig med boka. Da satt jeg på Oddvar Brå sin svitte på Holmenkollen Scandic, det som et park før, sammen med Savjalov, Oddvar og Torgeir Bjørn. Så Så sendte jeg boka til Jylland, det synes jeg var jævlig moro. Sendte den derfra, det passet bra, for da var jeg ferdig med boka.
Men det Savjalov, det altså da han som forårsaker stavbrekket. Som vi
for prøve. Det heter så det at Oddvar brakk staven. Nei, det var Savjalov som brakk en staven til Oddvar.
Ja, nettopp. Ja. Det viktig.
Ja, ja.
Du, før vi går løs på akkurat det som jo liksom selve det definerende øyeblikket i av en eller annen pussegrunn da, i livet til Oddvar Brå, så må jeg, vi må snakke litt om for en episode som jeg som gammel radioman synes var ganske gøy. Det var fra prøve-OL i Lake Placid ja. I 1979,
ja.
Da NRK plutselig opplevde litt problemer med linjene hjem til Norge. Kan ja. Fortelle litt om den episoden der?
Nei, det var vel umulig å sende direkte, og da tok de og gjorde opptak, og sendte det etterpå. Sånn at det var vel noe, det skulle sendes en pause i en sånn radiosending på lørdag. Jeg hørte selv på det, jeg har hørt på det selv, så jeg kan huske det godt. Men da tok de improviserte, og Bjørgelin stod og liksom kommenterte mens løpet var ferdig, og lagde en sånn voldsom innspurt da, folk trodde var gæren, han stod ute da borti USA der og kommenterte, og det var nordmenn som så at den var helt vild, men da hadde løpet gått i mål lenge før.
Han lot som om det var
ja,
live.
Ja, Oddvar vant, han hadde gått i mål lenge før han kommenterte.
Ja, og vi trodde det var live.
Ja, han stod og pratet i en telefon, som var direkte til NRK, som de hadde rekvirert, en vanlig hustelefon borti Lake Placid. Og bare tull.
Du, vi må ta dette øyeblikket. VM i Oslo, 82.
Ja, ja.
Det eneste jeg husker jo.
Du i boka du også?
Ja, jeg måtte fortelle om mitt minne når jeg hadde anledning. Snakk meg
inn. Skal jeg lese opp det?
Det ikke så farlig. Ja, det mitt går. Minne, jeg kan fortelle det. Det var jo ganske godt. For jeg husker jeg drev å pakke språkkurs på Norsk Språkinstitutt.
Kassetter,
ja. På, det var den tiden der. Det var det som var jobben. etter skoletid. Da fikk du gratis kassetter, vet du. Det var veldig greit. Du skulle ta opptak fra 10 skudd og sånn. Så jeg var jo kongen av Abelsø, for jeg hadde så mye opptakskassetter. Men jeg stjal fra etterskoletid. Nok om det, men da husker jeg det så godt, for da slutta både jeg og han som jeg jobbet med på lagret. Og vi bare sto og stirret på radioapparatet og skrek til radioapparatet. Jeg har sånn klart bilde i hodet mitt av hvordan den radioen ser ut. For det var liksom... Ja, jeg føler det var sånn sjelsettende øyeblikk, for jeg tenkte at nå jeg faktisk med, jeg lever i en tid hvor det har skjedd noe historisk. Da husker jeg var min tanke. Jeg opplevde noe som vi kommer til å snakke om for alltid, og nå gjør vi det jo.
Det var første gang du tenkte det, var det ikke det?
Ja, det var første gang jeg tenkte det. Ja. Nå jeg med på noe som helt, helt, helt unikt på min levetid.
Ja. Det var 82, og det jo riktig, og da var det jo en radiokanal og en TV-kanal i Norge.
Mm. Hvor var du da det skjedde?
Det var vinterferie da. Jeg gikk på skolen i Brumunddalen, og fatteren var på jobb, men vi er jo fire søsken da. Mor og fire søsken satt og så på, eller sto da etter hvert og så på TV. Det var et sagbruk i Brumunddalen med 700 ansatte, ingen jobba. Eller det var litt røyk fra pipa, husker jeg, men det var stille da i Norge da, og vi vet at på motorveien så stoppet biler. Det sto biler på motorveien og tuta og skrek som stoppet på motorveien, for de klarte ikke å kjøre, de måtte følge med i stafetten. Det var Kork i Oslo flere steder, men det er de få som kjørte bil.
Ja.
Sa Lise Fjellstad, skuespilleren.
Fortell litt om oppladingen. Hvordan er liksom formen til Brå før dette VM-et? Er ting på stell? Er han favoritt, og er alt i orden?
Han var skikkelig favoritt. De lå på samling opp i Engerdal kommune, og troppen kom til Oslo. Oddvar kom en dag senere. Og han var jo stod over tremila, som da svensken Thomas Eriksson vant, første distanse for menn i VM. Og han satset alt da på da 50 meter tirsdag 23. februar 1982. Og de testet ski dagen før, fant ut at Oddvar hadde litt dårlig glid enn de andre på Landsem. Magne Myremo, smøreren, skulle gjøre noe med det, gjorde kanskje noe med det. Oddvar hadde fortsatt ikke så god glid som han kunne hatt, da, eller som Fischer hadde på tirsdag. Men altså, han gikk jo da ut, og det var jo Kirvis som ledet, Harry Kirvis nemlig. Oddvar lå litt bak, men etter en mil lå han cirka likt, og han tok jo igjen Kirvis på slutten, og vi hører da Bjørgelin skrike, det er det legendariske. Bjørgelin, han skriker jo, vi viser jo det klippet, vi sender jo det klippet vi rundt nå. Bjørge, han går jo ut av seg selv, og da sier han jo, Oddvar Brå, jeg elsker deg, og så sier han, jeg pensjonerer meg nå, sier han. Og så hopper han ut av boksen til Oddvar, første og siste gang han gjør, under kjenning, hopper ut av boksen, hopper over et gjerde og gir Oddvar en klem, da, og da kjenner Oddvar at tårene til Bjørge renner ned over kinnet sitt, og det er det Oddvar husker fra VM, at tårene til Bjørge fosser ned over kinnet sitt. Og da skulle de inn og ha et intervju i radioen, og da stod det på musikk da, men den musikken ville Bjørge ha på hundedelet, Og så mye banning, det skjedde jo ikke da, så mye banning av Oddvar har aldri hørt på så kort tid. Da var han forbannet av Bjørge, men det er det kort fortalt.
Og det var 15 kilometer.
Ja, 15 kilometer, da.
Som Oddvar vant.
Ja, og da følte Oddvar en lettelse. Han husker ikke så mye etterpå, men da hadde han jo da et gull til VM da, i VM, og så kom da stafetten to dager senere. Og da skulle faktisk Thor Håkon Holte gå, men han ble syk, så det var Paul Gunnar Mikkelsen som overtok plassen til Thor Håkon. Så Paul Gunnar, han gikk jo tredje etappen da. Det var jo Lars-Erik på første etappen, Eriksen, Ove Aundi på andre etappen, som gikk veldig bra, og så var det Paul Gunnar som da gikk bra, men datt da, i Stygdalen, og ble tatt igjen da av Burlakov. Så kom siste etappen da, og da gikk Oddvar ut 12,9 sekunder bak Savjalov, og tok en ganske mye i begynnelsen, og hadde dårligere glid. De hadde noen fighter ut i skogen, og så hadde de en spurt før Stygdalen, der hvor, før det gled nedover, og den vant Oddvar, og da kom Oddvar foran Savjalov, men Savjalov gled forbi han der hvor Mikkelspass datt. Og så kom de på stadion, som visste at de måtte da gå hardt i den siste bakken inn på stadion, og der lå jo da Oddvar, lå han til venstre. Samtidig sto Terje Bogen og så på. Han hadde da tatt av seg sine staver, som var 1,47,5 lange, sto da i bånd av bakken, og løp ved siden av gutta oppover. Og han ga da Oddvar den staven han brakk, da han hoppet over et jævla og fikk lyskestrekk, men han løp videre da, og ga han en stav. Det er kort fortalt, og da lå Oddvar foran, så kom Savjalo bakfra, og tok den igjen, og så ble de likt i mål, eller de er jo dømt likt da.
Og så var han brakk staven hans egentlig?
Han slo bort inn, for Oddvar kom da bakfra, og så gikk Savjalo litt ut til venstre, og da brakk Savjalo venstre høyre staven til Oddvar. Og
med skia eller?
Med hånda, for han gikk litt ut. Ja. Med venstre armen sin, og som Oddvar sier, han ville gjort det samme i dag, og de gutta var jo da sammen i juni, og de hadde litt forskjellig forklaring på hva som skjedde. Ja, så klart, men Oddvar, de begynte ikke å krange, begynte ikke å slåss, men det var litt forskjellig forklaring, og da var det jo sånn at det sto en kar med staver der, men han rakk ikke å gi det til Oddvar, men Bogen kom løpende bakfra da, med staver, og den var like lang, 1,47,5 lang, men Bogen hadde på seg votter, så hempa var litt vire, så Oddvar kunne ikke slippe ut hempa på staven, men han gikk jo da med de stavene som var bra nok da. Og så var det etterpå, var det målfoto, eller det var ikke målfoto, det var jurymøte da i en time, og det ble delt gull, og det ble delt bronse. Og det som var spesielt var at om kvelden så dro de ned til NRK for å intervjues i VM-studio, og da kom det politibil bak, så var det politi som førte meg inn på NRK. Og da spurte Oddvar da, treneren Magne Myrmo, eller Magna Lundemo, hvorfor er det med TV? Hvorfor er det med politi? Jo, det ringte en mordtrussel på Paul Gunnar Mikkelspass.
Nei. På grunn av fallet?
På grunn av fallet, ja. Så den natta så sov de trygt på Holmkollen Park Hotel. Mordtrussel på grunn av den datt.
Men ikke på Savjalov, men på vår egen
mann. På Paul Gunnar, ja. Så både Savjalov og Oddvar var sinte etterpå, men de er venner de nå, altså.
Var det noe rart med den staven, eller hvis den bare brekker av at
det kommer en hånd borte? Det var ikke noe rart med den. Det var jo da en stav som var laget på Lillehammer av Swix, eller Lilledal, da. Og den var bra, den, men den tåler ikke sånne slag. Oddvar hadde brekst en stav året før. Jeg var da på femmila i Kollen i 81, så vant han da faktisk femmila i Kollen med en brekst stav. Han fikk jo en ny stav underveis.
Du har snakket med flere, ikke bare med meg, hvordan de opplevde det da, ja. Brå brakk staven. Altså, det er jo det og Norge-Brasil som er de to store øyeblikkene i norsk idrett. Ja. Er det noen andre historier du husker som skiller seg ut?
Ja, det er noen som ikke står i boka, men det kan jeg ikke si her. Men nei, det er mye sånn artig hvordan folk han guttungen som da er bort på Vestlandet hos bestefaren sin, og så begynner bestefaren å skrike så jævlig, han har gammel da, så tror gutten at det er noe farlig, så han drar ut kontakten, og da skriker bestefaren enda høyere. Så bestemora, som da er dårlig til beins, kommer opp, og da er stafetten over når gutten får satt inn. Ja, det er mye sånn rart som har skjedd. Jeg kunne egentlig lage en egen bok bare om det der fallet der, altså.
Ja. Du, når du sier det er mye du ikke kan skrive, sier
ja,
du.
Ja, det er det.
Og det har du egentlig sagt nesten hver gang du har vært her.
Ja.
Ja. Og da tenker jeg, ja, ok, det er mye rart der ute, men de er gode til å holde det skimiljøet, de er gode til å holde på de interne snuskete hemmelighetene sine, for det er lite jeg har fått med meg av skisnusk.
Hvis du tenker deg at alle miljøer har jo sine historier, og...
I bandmiljøet, det lekker som en sil. Altså ja, hvis det er en annen band jeg kjenner som har ligget med noen fra et annet band på en konsert på Smøla, så vet jeg det 12 timer etterpå.
Ja. Ja, det er vel sånn i skimiljø også, men skimiljø, det er ikke så mange som er der, og det har nok vært lettere kanskje, og sånn er jo alle miljøer, det er sånne interne historier som egner seg blant damene eller blant kara i det miljøet, og så er det noen som kanskje når ut i pressen, og så er det sånn at den tiden Oddvar konkurrerte, så var det veldig mye pressen ikke skrev, det fanns ikke sosiale medier, det var veldig mye ikke du kunne og ville skrive om, det er, og det er heller ikke noe å gjøre i boka mi, men Det klart at det mye smågærne typer som har vært og langrennsløpere, men de har nok vært mer streite, mange av langrennsløpere, enn for eksempel skihoppere, som må ha en annen type galskap, så som jeg oppfatter det, enn de beste langrennsløpere, som ekstremt systematiske og utholdende typer, som da kan pine seg så mye, så lenge, så ofte over så mange år, så må det være litt systematisk på en måte som... Altså det slitere. Altså i Norge for å bli folkehelse så må du virke alminnelig eller være alminnelig, gjøre det ualminnelige, gjerne prate i dialekt, godt prate trøndersk og ofte vinne noen femmer hvis du gjør det, er det bra. Så du må være alminnelig og gjøre det ualminnelige. Og helst komme fra bygda. Eller utenfor. Hvis du prater Oslo-dialekt så er det mindre sjans for å bli en folkehelt. Sånn er det bare. Og det er noe med at det alminnelige og det ualminnelige går sammen. For det i Norge er det kompliment å si, åh, han er jo skikkelig alminnelig, ja. De sier, Oddvar, å, han skikkelig alminnelig, han helt vanlig, ja. Men han har gjort det ualminnelig. Så det gjelder mange av de her langrennsløperne da, som jeg kjenner best til.
Han må jo ha fått føle litt på det spesielt etter ja. VM da. Altså, for da ville jo alle ha en bit av han, og sånn opplevde han det, og plutselig være, altså han var jo kjent. Men han ble jo helt gig, alle visste hvem han var da.
Han var som Northug har vært i dag, og det var klart det var en stor forandring, men det skjedde jo litt gradvis, men... Han trakk seg tilbake da, til Megaren. Han er opplært til å oppføre seg ordentlig. Han er veldig høflig, veldig svarer alle, og jeg har vært rundt med han. Og ofte så spør folk om staven, stavbrekket. Han er like høflig hver gang, og det forundrer meg, altså, for det får du høre nesten hver dag i perioder. Og folk har sin egen historie om Oddvar, og når vi er rundt nå, så er det alltid en eller annen som snakker om stavbrekket, så... Jeg skjønner ikke at han er så tålmodig, men han har lært seg, han skal leve med det stavbrekket resten av livet. Han har bestemt seg for det, at han skal håndtere det bra resten av livet.
Er han kjent i utlandet også, eller?
Jeg vet ikke hvor mye han er kjent utenfor Norden, men i hvert fall Sverige og Finland, så klart. Da. Men spesielt Norge, da, hvor, du har det, hvor han har blitt en sånn legende som, på linje med Bjørn Wirkola og noen andre, få andre levende legender.
Hvordan var Oddvar Brå på sånne langløp? Birkebeineren, Vasaloppet, drev han med det, eller?
Han gikk Birken i 87, og så gikk han i 93, og så gikk han i 2002 kanskje rundt her, så han gikk jo Vasaloppet. En gang så led han faktisk, og da led han, og så brøt han i spiss. Han hadde verk, jeg fikk noe sånn verk i albuene, og brøt da i spiss. Stoppet for å pisse, og så hadde han brutt, og så gikk, ja, men så han var god på lange løp, og vant til det amerikanske birkebeinere nå, og vant nesten Birken i 78, men han satsa ikke på det. Hadde anlegg for det, for han var jo veldig seig og, i kroppen, altså.
Han var jo NM-mannen framfor noen, han gikk jo helt enormt mange NM.
Ja, 16 mesterskap for senior, siste i 78, og ja, så han var en sånn, gikk NM helt ut på, tipper til cirka 94, cirka 25 år så gikk han jo NM, og gikk jo siste femmila i Kollen 1991, da han fylte på 40-årsdagen.
Ja, ja. Altså NM over 25 år, det er en lang karriere.
Som senior, ja, det er langt.
Det er unormalt også, eller?
Ja, det er det å være så god som han var, så det er helt utrolig at det går an.
Og når er det han sier, vet du, nå er det greit, nå legger jeg opp?
Det var vel i 89, men han drev og trente mer en god del etter det, og det hang vel i, han har det konkurransegnisten i seg, den borte nå, men han så sent som i 2016, han var 65 år, så fant han fram et par gode fischerski da, til et renn i Finland som heter Yllys, og da ble han nummer 19 sammenlagt i en alder av 65 år, på gode ski.
Altså, i forfjor?
Ja, han sier at det var skyldtes gode ski, han ble nummer 19 sammenlagt. På gode ski, han sier at det skyldes skia.
Du tror ikke på det?
Jo, jeg tror på det litt.
Men hvis dere hadde gått, du er jo jævla glad i å gå på ski du også, tar du den, tror du?
Ingen kommentar.
Ok. Jeg så i boka di, han har vært med i VM i V-kløving også.
Det ja, det var vel sammen med Mito og Vassberg. Og Mito ble vel nummer 3 eller 4. Han drakk det til Mitos pjæra, for han var jo så feit. Så han stod og kløvde V i bar overkropp på en stadion med flere tusen tilskuere, og ble nummer 3 eller 4 mot profesjonelle V-kløvere.
Hvor er dette?
Det var i Finland. Jeg snakket med Mito om det, for jeg var der og besøkte den omtrent da, og han hadde på forhånd hadde kløvd 150 kubikk som trening. Vassberg var med. Må si litt om Vassberg også.
Ja.
Det er også en urkraft. Han kommer fra et sted som heter Lennarsfors, 5 kilometer fra Norge, Fågelvegen. Han så på norsk TV i oppveksten. Han bor i Åsarna i dag, og er altså en skikkelig fin type som da bor i Åsarna. Og han har vel ikke noe vanlig fast arbeid. Jeg skal hogge noen timber, sa han. Han er tømmerhogger og litt skogplanter og jobber for klubben oppi der og kjører løyper. Veldig artig kar. Og Oddvar forteller en historie som jeg kan ta kortversjonen av, hvor det var fellesstart i 1986 i verdenscupen med skøyting. 120 mann på start. Thomas og Oddvar sto helt i teten. Så var det som datt foran Oddvar og Thomas, så lå de plutselig nummer 100. Nå skulle du krysse bru med livet som innsats, det gikk bra, og etter noen kilometer var det en fiskeveisbakke, der løp Vassberg utenfor, fortsatt forbanna, og da, de gikk seg kanskje opp til 40. Plass, og lå sammen da. 700 meter fra mål, så gikk de sammen, og plutselig hoppet Vassberg ut av løypa, og så opp på en haug der, som var 20 meter høy, så spurte Oddvar, Thomas, hva skal du nå? Ja, skal se innspurten, sa han.
Han kan ikke mer, han skulle se innspurten.
Ja, han skulle se innspurten, for det var en klubbkamerat som lå i teten. Så Vassberg, han sier jo ikke så mye, men han en urkraft, og han slagferdig. Han veldig smart, men sløser ikke med ordet.
I forbindelse med boka så dro du og Oddvar Brå og besøkte en av heltene til Oddvar, Sixten Jernberg.
Ja, Sixten.
Hvorfor skulle du gjøre det?
Vi var jo Sixten første gang, det var i 2011 faktisk, for det var som forberedelse til boka, og da, det var helten til Oddvar, og jeg hadde lyst til å besøke den, og vi dro dit da, det var jo litt spesielt, for da jobbet jeg med en bok om Brumunddalen på 700 sider, så jeg hadde ikke fått sove på en uke, så jeg var helt utenfor. Dro til Røros, møtte Oddvar der, så kjørte vi bil da, Oddvar kjørte fort, jeg spydde 8 ganger ut av bilen før vi kom fram, så tarmen min hang ut av kjeften, jeg var helt dehydrert, og så ville ikke Sixten slippe meg inn, for at han trodde jeg var journalist. Så sa Oddvar at han var forfatter, og da var det greit da. Og da var jo Sixten helt eventyr å snakke med han. Han var jo tung ADHD, så klart, som alle de gutta. Og mora måtte binde fast med tau da han var guttunge, som treåring hadde skjært og tau rømt 80 kilometer. Og han begynte som smed da han var 13 år, og var slåsskjempe og smed i oppveksten. Og langrennsløper, og han elsket Petter Northug, men han likte ikke at Northug datt i mål, for det var da bare puddinger og kvinnfolk som gjorde sånn. Så han var en helt spesiell type. Hadde jeg kona som var senil, da stelte han. Hun var fra Malmø, han stelte kona, så spurte jeg hvor han fikk det tak i. Jeg var en tur i Malmø, sånn. Men og da hadde han kreft, da. Og det var veldig morsomt. Det bildet i boka fra det møtet. Det var helt spesielt, altså. Også, jeg var der en gang til også.
Ja, og sånn han som type, for han var mannevond.
Sixten, han var veldig godt humør. Han aldri hørt noen banne så mye. Det var ikke en setning uten jævlig eller faen eller et eller annet helvedes ord, så han var sannsynligvis alt for mye energi, alt for mye testosteron, men veldig godt humør inn og i tillegg da. Men altså, og praktiker som da ikke likte den moderne verden, han likte ikke at mannfolk skulle sitte foran dataskjermen, det likte han ikke. Han likte hardt kroppsarbeid og realt kroppsarbeid, og at du sa ting som det var. Og Vassberg var jo kamerat med Jernberg. De var jo kamerater.
Hva gjør Brå akkurat i dag?
Han jobber i Olympiatoppen. I dag, jeg snakket med han, i dag har han vært oppe på jobben, og i morgen så treffer jeg en på Royal Garden. Vi skal dra til Knyken i morgen, holde et foredrag for noen pensjonister klokka 12, så skal vi til Åfjord om kvelden i kinoen der klokka 6. Og så er det Steinkjær om onsdag og Levanger på torsdag.
Aktiv mann?
Ja, altså da er det biblioteker og grendehus. Det er biblioteker denne uka her. Og grendehus, fulle hus overalt, og veldig morsomt for Oddvar at folk møter opp. De fleste er jo eldre enn tenåringer, men det er også ungdommer som møter opp, altså.
Ligner han på seg selv? Hadde jeg kjent det hvis jeg hadde sett den på gata?
Jeg vil si det, han er jo litt tynnere i håret, han som mange andre, har litt gråere hår enn han også, men han liker seg selv, har den samme stemmen, og du hører og ser at Oddvar Brå når han prater. Det er veldig godt å fortelle.
Tusen takk for at du kom, Thor. Du skal snart bak og selge boka di. Du har jo tatt med masse bøker med signaturen til Oddvar.
Alle er håndsignert til Oddvar, som jeg har sagt før. I Flåklypa var det håndvrengt rosiner. Her kan få håndsignert bok.
Jeg skal bare skyte inn her at neste og årets siste rekommendert går av stabelen en uke tidligere enn normalt, siden vi nærmer oss jul. Vi hadde alternativ. Vi kunne hatt det på julaften, men det ble litt rart. Da blir det mandag 17. desember. Da er det husbiolog, kaller han for det, Gunnar Mikalsen Kvifte, som kommer. Han som hadde om insektspenis en gang her tidligere. Han kommer tilbake til Norge etter å ha ligget i de amerikanske sumpene og lyttet til mygg i mange måneder. Alt dette er sant, jeg vil vite alt om det. Hvorfor har du ligget der, Gunnar, og hva har du funnet ut? Hvordan er livet ditt? Men vi skal da snakke mest av alt om såkalt uhederlig adferd i insektsrike, juksemakere, parasitter, det som da på fagtermer faktisk kalles for sneaky fuckers. Kjøp boka til Thor Gotaas, kjøp kalendere fra Gryner fotball, og gi en stor applaus til Thor.
Produsert av Klinge.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.